Κύριε Κουτεντάκη, καλημέρα.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου.
Θα ξεκινήσω ζητώντας να μας δώσετε μια εικόνα για το πού βρίσκεται η ελληνική οικονομία αυτή τη στιγμή. Ποια είναι η πορεία δηλαδή αυτών των πρώτων 9 μηνών και πώς πιστεύετε ότι θα ολοκληρωθεί η οικονομική χρονιά.
Κοιτάξτε, θα σας απαντήσω έτσι με μια διφορούμενη, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, διαπίστωση, που λέει ότι τα δεδομένα, τα οικονομικά για το τρέχον έτος είναι σε γενικές γραμμές καθησυχαστικά, αν μπορώ να το πω έτσι. Δηλαδή, έχουμε έναν αρκετά υψηλό αγέθυνσης μέχρι τώρα. Έχουμε μια δημοσιονομική κατάσταση η οποία δείχνει πως είναι αρκετά ασφαλής η επίτευξη του δημοσιονομικού στόχου. Συνεπώς, για το τρέχον έτος τουλάχιστον δεν υπάρχει κάποια ανησυχία. Εκεί όμως που εστιάζονται πολλές ανησυχίες είναι στο επόμενο.
Θα πάμε στο επόμενο. Θέλω πρώτα να σας ρωτήσω, κύριε Κουτεντάκη, σε ποιο βαθμό επιβαρύνουν αυτά τα επιδόματα για τη θέρμανση, η στήριξη για το ηλεκτρικό ρεύμα κλπ. Σε ποιο βαθμό επιβαρύνουν την ελληνική οικονομία και αν βλέπετε ότι έχει αντοχές η οικονομία μας, έχει αντοχές η εκτέλεση του προϋπολογισμού ώστε να συνεχίσει να στηρίζει η κυβέρνηση τους οικονομικά αδύναμους σε αυτό το δύσκολο χειμώνα που έχουμε μπροστά μας.
Η σύντομη απάντηση είναι ότι για φέτος φαίνεται να έχει αντοχές. Για φέτος δηλαδή δεν φαίνεται αυτά τα ειδικά μέτρα που έχουν ληφθεί έτσι, για τη στήριξη κυρίως του ενεργειακού κόστους ή και άλλου είδους παροχές που έχουν δοθεί, δεν φαίνεται να απειλούν τη δημοσιονομική μας ισορροπία, για τον απλούστατο λόγο έτσι ότι φέτος είχαμε και πολύ σημαντικές αυξήσεις στα έσοδα. Τα φορολογικά έσοδα κυρίως, αλλά και δευτερευόντως τα έσοδα των ασφαλιστικών εισφορών. Οι οποίες αυξήσεις έτσι προέρχονται κατά ένα μέρος από το αριθμό μεγέθυνσης των φετινών, κατά ένα άλλο μέρος από τις αυξήσεις των τιμών. Τώρα, να το υπολογίσει κανείς και να πει πόσο τις 100 οφείλεται στις τιμές και πόσο τις 100 στη μεγέθυνση, είναι κάτι που είναι ένα ενδιαφέρον ερώτημα έτσι, αλλά δεν ξέρω κάποια απάντηση.
Κύριε Κουτεντάκη, έχετε καθόλου εικόνα για το τι θα σήμαινε για τα έσοδα και για τον προϋπολογισμό η μείωση του ΦΠΑ σε ορισμένα είδη πρώτης ανάγκης, σε τρόφιμα, σε είδη που είναι στο ράφι του σούπερ μάρκετ και η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα?
Για τον ΦΠΑ είναι αρκετά δύσκολο, γιατί πρέπει να δει κανείς για ποια αγαθά θα μειώσει τον ΦΠΑ και πόσο, να έχει μετά έναν υπολογισμό των εσόδων από τα συγκεκριμένα αγαθά και μετά προχωρώντας με κάποιες υποθέσεις έτσι όσον αφορά τις μεταβολές κατανάλωσης ας πούμε, που θα προκληθούν, να κάνει μια εκτίμηση. Για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης είναι κάπως πιο απλός ο υπολογισμός. Οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης όλοι μαζί, έτσι, κυρίως πρόκειται για βενζίνη και του πετρέλαιο κίνησης, είναι γύρω στα 4 δισεκατομμύρια ετησίως. Ανάλογα λοιπόν με το πόσο θα επιχειρήσει να μειώσει κανείς τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης, θα υποστεί και το ανάλογο κόστος. Με την υπόθεση έτσι ότι η κατανάλωση καυσίμων δεν θα μεταβληθεί πολύ. Για παράδειγμα, αν πει κανείς ότι θα μειώσει κατά 50% ας πούμε τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης, μπορεί να περιμένει μια μείωση των εσόδων κατά περίπου 2 δισεκατομμύρια ετησίως.
Είναι κάτι που θα μπορούσε να το αντέξει η ελληνική οικονομία σήμερα? Σας ρωτώ γιατί είναι και ένα θέμα debate ανάμεσα σε κυβέρνηση και αντιπολίτευση αυτό.
Κοιτάξτε, είναι προφανώς το μεγάλο κόστος. Έτσι, 2 δισεκατομμύρια είναι μια μονάδα του ΑΕΠ περίπου, ίσως και κάτι παραπάνω. Οπότε, ναι, δεν ξέρω αν θα χρειαστεί να ληφθούν άλλα μέτρα ώστε να εξισορροπήσουν μια τέτοια απώλεια. Υπάρχει και ένα άλλο πρόβλημα βέβαια με τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης, όπως και γενικά με τους φόρους, ότι είναι μέτρα οριζόντια. Δηλαδή μια μείωση των ειδικών φόρων κατανάλωσης, έτσι για παράδειγμα στη βενζίνη, σημαίνει ότι θα είναι πιο φτηνή η βενζίνη για όλους. μόνο για εκείνους που έχουν.
Αυτό είναι τώρα το επιχείρημα με τις Καγιέν που έχω ακούσει να λένε ορισμένοι από τους υπουργούς.
Μπορεί να το κάνεις και έτσι, ναι, αλλά σε γενικές γραμμές είναι προφανές ότι δεν θα πληρώνει άλλη τη λίξη βενζίνης, έτσι, το ένα αυτοκίνητο ή ένα καταναλωτής. Και άλλος η τιμή θα πέσει για όλους. Και υπάρχει ένα τρίτο θέμα εδώ που...
Λέτε ότι είναι προτιμότερο να είναι στοχευμένες δηλαδή οι ενισχύσεις και να δίνονται σε αυτούς που πραγματικά έχουν ανάγκη.
Αυτό το λέμε εδώ και καιρό και επιμένουμε σε αυτό. Αφενός και δεν υπάρχουν περιθώρια να δοθούν στο σύνολο του πληθυσμού, να δοθεί στο σύνολο του πληθυσμού οικονομική στήριξη. Αφετέρου και αν το δει κανείς από άποψη κοινωνικής δικαιοσύνης, ναι, είναι λίγο δύσκολο να υπερασπιστεί την επιβολή ενός κόστου στο σύνολο της κοινωνίας για να ευνοηθούν άνθρωποι που είτε έχουν ανάγκη είτε δεν έχουν. Ναι, οπότε επί της αρχής συμφωνούμε και επιμένουμε μάλλον ότι όλα τα μέτρα θα πρέπει να είναι στοχευμένα σε αυτούς που έχουν ανάγκη. Κάποια σαφή και διαφανή κριτήρια. Σε αντίθεση, για παράδειγμα, έτσι επιτρέψτε να το επισημάνω και αυτό, σε αντίθεση με αυτό που έγινε στη διάρκεια της πανδημίας, όπου είχαμε αρκετά ισχυρές παρεμβάσεις δημοσιονομικές. Εκτιμούμε το κόστος στη διετία στα 30 περίπου δισεκατομμύρια. Είναι αρκετά μεγάλο το ποσό. Τη δημοσιονομική επίπτωση εννοώ, έτσι. Οι οποίες μεγάλο μέρος από αυτά τα 30 δισεκατομμύρια δόθηκαν χωρίς αυστηρά κριτήρια και προϋποθέσεις.
Τώρα πείτε μας παρακαλώ και για την επόμενη χρονιά τι βλέπετε.
Τώρα η επόμενη χρονιά είναι η βασική ανησυχία, όχι μόνο για την Ελλάδα αλλά και για όλο τον κόσμο. Κυρίως όσον αφορά τρία ζητήματα. Το ένα είναι τα επιτόκια. Έτσι, βλέπουμε ότι έχουν μπει όλες οι κεντρικές τράπεζες. Τελευταία μπήκε η Ευρωπαϊκή, αλλά πλέον έχει μπει και αυτή, σε μια προσπάθεια αύξηση των επιτοκίων, συστηματικών αυξήσεων των επιτοκίων και σημαντικών, στην προσπάθειά του προφανώς να περιορίσουν τη ρευστότητα έτσι και να συγκρατήσουν τον πληθωρισμό. Αυτό, αν θα φέρει αποτέλεσμα, είναι ένα ερώτημα. Γιατί ο πληθωρισμός δεν προέρχεται από μια επεκτέρμα. Το κόστος ενέργειας. Άρα λοιπόν, επηρεάζοντας τη ρευστότητα και τη ζήτηση. Αν θα καταφέρει να συγκρατήσει τον πληθωρισμό, δεν το ξέρουμε, μένει να το δούμε στο επόμενο διάστημα. Αυτό όμως που σίγουρα θα προκαλέσουν τα υψηλά επιτόκια είναι αύξηση του κόστου δανεισμού. Και για τους ιδιώτες και για τα κράτη. Και ειδικά για μια χώρα σαν την Ελλάδα που έχει τα υψηλότερα επιτόκια δανεισμού αυτή τη στιγμή στην Ευρωζώνη, αυτό θα προκαλέσει προφανώς ένα αυξημένο κόστος χρηματοδότησης του δημόσιου χρέους. Και εδώ υπάρχει και ένα σημείο που πρέπει να δούμε πάλι μένοντας τα επιτόκια που έχει να κάνει με τις αναλύσεις βιωσιμότητας χρέους, κατά πόσο δηλαδή αν από εδώ και πέρα υποθέσουμε τα επιτόκια θα είναι υψηλότερα, πόσο θα επηρεάσει αυτό τη βιωσιμότητα του ελληνικού δημόσιου χρέους. Και αν, έτσι για να το πάω ένα βήμα παραπέρα, αν αυτό τελικά θα οδηγήσει στο να απαιτηθούν υψηλότερα πρωτογενή πλεονάσματα, προκειμένου να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα. Αυτό είναι ένα ερώτημα, έτσι που μένει να δούμε στο επόμενο διάστημα.
Την πορεία του πληθωρισμού πώς την βλέπετε μέχρι τώρα και τι προϊονίζεται?
Φαίνεται ότι έχει φτάσει σε ένα επίπεδο που είναι για τα δεδομένα που είχαμε μέχρι τώρα έτσι κάπως τρομακτικό. Έτσι είχαμε συνηθίσει μέχρι πρότινας να βλέπουμε μηδενικούς, ενιότητα και αρνητικούς πληθωρισμούς. Και ξαφνικά μέσα σε μερικούς μήνες έτσι βρεθήκαμε σε διψήφιο πληθωρισμό. Αυτό ήταν έτσι και να το υπενθυμίσω. Ήταν μια πρόβλεψη που είχαμε κάνει στην αρχή της χρονιάς και είχαμε πει ότι ο πληθωρισμός στο δυσμενές σενάριο θα έφτανε το 11%. Λίγο...
Δεν σας ακούμε καθαρά, κάτι γίνεται με το κινητό τώρα. Σας χάνουμε και σας ξαναβρίσκουμε. Ναι.
Τώρα
πολύ καλύτερα.
Έλεγα λοιπόν ότι είχαμε κάνει μια πρόβλεψη για 11% πληθωρισμό, η οποία και σε εμάς φάνηκε υπερβολική. Αλλά τελικά φαίνεται ότι δεν ήταν και τόσο υπερβολική. Είναι κάτι δηλαδή που το βλέπουμε ήδη να συμβαίνει, έχει ξεπεράσει το 11% πληθωρισμό. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί τους επόμενους μήνες, γιατί υπάρχει ένα ερώτημα. Επειδή οι τιμές αρχίσαν να αυξάνονται από περίπου πέρσι τον Οκτώβριο, και επειδή ο πληθωρισμός κοιτάει μεταβολές τιμών από τον Οκτώβριο, ας πούμε, του 22 στον Οκτώβριο του 21, ενδεχομένως να δούμε μια αποκλιμάκωση. Ενδεχομένως, έτσι, δεν είναι κάτι που μπορεί να το πει κανείς. Το ζήτημα όμως του πληθωρισμού δεν είναι ο ίδιος ο πληθωρισμός. Δηλαδή, θα έλεγα έτσι και ίσως λίγο υπερβολικά, ότι από μια άποψη ο θετικός πληθωρισμός είναι ευνοϊκός για τη χώρα. Ακριβώς γιατί βελτιώνει το δημόσιο χρέος. Βελτιώνει δηλαδή το λόγο δημόσιο χρέος προς ΑΕΠ. Το οποίο είναι ιδιαίτερα σημαντικό έτσι για μια χώρα με τόσο υψηλό χρέος. Το πρόβλημα με τον πληθωρισμό είναι η αντίδραση των κεντρικών τραπεζών που είναι η αύξηση των επιτοκίων. Αυτό είναι που μας ανησυχεί περισσότερο και όχι ο ίδιος ο πληθωρισμός από μόνος.
Μας ανησυχεί το κόστος του δανεισμού μας, επομένως.
Ακριβώς. Και μας ανησυχεί κυρίως μακροπρόθεσμα, έτσι, γιατί η αλήθεια είναι πως η Ελλάδα μέσω των ρυθμίσεων χρέους που έγιναν τα προηγούμενα χρόνια έχει ένα αρκετά ευνοϊκό προφίλ αποπληρωμών του χρέους. Παρά το μεγάλο ύψος του έτσι και τα σχετικά υψηλά επιτόκια, η διάρκεια του χρέους και οι ρυθμίσεις που έχουν γίνει είναι αρκετά ευνοϊκές. Και έχει επίσης ένα δεύτερο στοιχείο, αρκετά υψηλά ταμιακά διαθέσιμα. Το περίφημο μαξιλάρι. Που διευκολύνουν τέλος πάντων τη διαχείριση του χρέους, ακόμα και για αν για κάποιο διάστημα τέλος πάντων υπάρχει μικρή δυσκολία εξόδου στις αγορές με ευνοϊκά επιτόκια. Αλλά σε βάθος χρόνου, έτσι, αυτό είναι κάτι που θα πρέπει κάπως να αντιμετωπιστεί. Δεν είναι. Τώρα, άλλες πηγές ανησυχίας του χρόνου είναι οι τιμές ενέργειας. Αν δηλαδή, παρά την τελευταία αποκλιμάκωση που είδαμε στις τιμές του φυσικού αερίου, αν αυτό θα συνεχιστεί ή θα δούμε νέες αυξήσεις, το οποίο μπορεί να δημιουργήσει έτσι ανάγκες από την πλευρά του κρατικού προϋπολογισμού περαιτέρω ενισχύσεων, με το όποιο κόστος έχουν αυτά. Υπενθυμίζω έτσι ότι ο στόχος για του χρόνου είναι να περάσουμε σε πρωτογενές πλάνασμα. Άρα λοιπόν θα απαιτηθεί μια δημοσιονομική βελτίωση από φέτος μέχρι του χρόνου. Αν έχουμε σημαντικές αυξήσεις στις τιμές ενέργειας, αυτό μπορεί να πιεστεί. Και το τρίτο έτσι, μια τρίτη αβεβαιότητα για του χρόνου είναι πολιτική και αφορά τις εκλογές. Όχι τις εκλογές καθ' αυτές φυσικά, αλλά τις δυσκολίες που μπορεί να εμφανιστούν στο σχηματισμό κυβέρνησης. Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο θα το δούμε φυσικά του χρόνου πώς θα εξελιχθεί, δεν ξέρουμε μέχρι τότε αν θα έχουν αλλάξει τα πράγματα προς την ίδια κυβέρνηση. Και έτσι μια παρατεταμένη διάρκεια εκλογών, η οποία όπως ξέρετε δεν είναι κάτι που ευνοεί την εκδήλωση δημοσιονομικής υπευθυνότητας από καμία πλευρά.
Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Κουτεντάκη.
Σας ευχαριστώ.
Καλημέρα σας.
Γεια σας.